Njonu ma weni gi wona ye pepe te kala yona ye na nyo ye. Page 320. Yesu pundia piu yiluk mi yo Yesu umwa akuwa ngobo. Yesu pundia piu wani mi yo yikubutu tini ni nga nye ngobo. Naga yeba wukubutu nyem na roonda. Nanawa nyete. Yesu nga yikubu cho awenga apa apundia piu yo kanumbumute. Yesu nga yeba yikubutu ulentio awebe wanyo pwama. Yeba mbubu kulena ntowo tini ni nga mingobu anyatiye. Ye yimo aka wamin kalambani. Yeba kovuni micho wamituto to wuntati. Gakam umo tanyuna puyama. Mana cholem uwagmi mungwiri unta. Gakam me yena wako. Yeba akubutu cholem uwagmi mbame miarivi. Gakam umo wamina puyama. Mana ni yong magun ta kalamte. Yesu nga yikubu yu. Mokubutu yilini ukwa tanya kalam. Yiyile wana muya muto. Pinini ukura nga gawa. Wana mjara moro. Yesu nga yiba. Yikubu ulatyo mina. Tiuma ayoyo moro ta muwa gwa. Mea nga wanta nga mwe wapyoro. Ayoyo umwa waga. Yikubu tu ulatyo. Yilini yon Yesu nyayamu yamu. Yiyili yon pi yili ngu yon Yesu akuwa ngubu. Merenye yamu yamu. Waran na yama miyo. Yesu nga naba. Uyi nyakuwa. Amye lejmi. Simon Peter nga kwa. Alim. Muka mo lejni. Kwa kubuni tu nyatabe yi kubu tu mbeme gakam napuyo. Kwa ngapna kalem bajni. Kwa ala kubu nulame karaya ni choleme u ngirima upi. Yesu nga naba kumpil mi yama miyo acho na ngirimyo. Mane mi yon seitan upenta makuwa. Njurasi puun barombumu. Pinini Simon ton keriot pi. Kompilin me yama miyamoni mani Yesu ulamro ya akuranga wila yigo. Limchama, gi mwana yama limi. Yesu nga yiba, yiku ulatyo nyana pi mma ayoyo moro tamu waga. Mea nga wenta nga muye wapyoro ayoyo umwa waga. Iko pungmina no pungmina tanambum. Kenya mutpile utre mwime yeyo.